Vakar jau stāstījām, ka Vācijas kanclers Angels Merkels neapmierinātība izraisījuši ziņas par to, ka ASV spēcdienas ir noklausījušies arī viņas telefona sarunas. Kā šodien ziņo Britu laikraksts The Guardian, Merkel nebūtu nav vienīgā valsts līdere, kura nokļūst šādā situācijā. Atsaucoties uz Edvarda Snowdena nopludinātajiem materiāliem, The Guardian ziņo, ka ASV Nacionālās drošības aģentūra vairākām ministrijām ir pieprasījusi aptuveni 200 ietekmīgu ārvalstu politisko darbinieku telefonu numurus. Šo personu vidū ir arī 35, gan vārdā nenosaukti valsts līderi. Vienlaicīgi laikraksts rīcībā nonākušajos dokumentos, kas datēti ar 2006. Gadu, atzīts, ka šāds informācijas iegūšanas veids esot devis ļoti maz noderīgu izlūkošanas datu. Bet tikmēr laikraksts The Washington Post atsaucoties uz ASV valdības pārstājumu ziņo, ka aizbēgušā Edvarda Snowdena rīcībā ir aptuveni 30 tūkstoši dokumentu, to starp izlūkošanas informāciju par Krieviju, Irānu un Ķīnu. Savienotā valstu valdība ir sākusi informēt šīs valstis par to, ka drīzumā atklātībā var nonākt arī informācija par sadarbību ar ASV. Taču, kā norāda laikraksts, šis jautājums var izrādīties ļoti delikāts. Galvenokārt tāpēc, ka dažas sadarbības operācijas ir slepenas un, piemēram, ārlietu ministrijas pat var par to eksistenci nezināt. Kā pastāstījusi anonīma amerikāņu amatpersona, vienā no šādiem gadījumiem esot pieejama informācija par kādā NATO valstī īstenotu programmu, kas vērsta pret Krieviju un kas nodrošina nozīmīgu izlūkošanas informāciju ASV gaisa spēkiem un flotē. Ja šī informācija nonāks atklātībā, Krievijai nebūtu grūti panākt šādas programmas bloķēšanu. Šeit gan jāpiemin, ka Edvards Snowdens savulaik ir paziņojis, ka negatavojas publisko tādu informāciju, kas varētu kaitēt likumīgām ASV nacionālās izlūkošanas un nacionālās drošības operācijām. ASV spēcdienas spiegošana ārvalstīs nokļuvusi arī Eiropas Savienības līderu uzmanības centrā Briselē notiekošajā 28 dalībvalstu līderu samitā. Izskanējusi informācija par 35 ārvalstu līderu izspiegošanu izsaukusi Eiropas līderu dusmas. Francijas prezidents François Hollande paziņojis, ka uz spēles ir likta Francijas un ASV attiecību saglabāšana. Lai arī šīs attiecības nesot jāmaina, uzticamība sabiedroto starpā ir jāatjauno un jāpastiprina. Arī kanclere Merkele norādījusi, ka pārmaiņām noteikti ir jābūt. Kā pirms brīža kopīgā paziņojumā uzsvēruši Eiropas Savienības līderi, sadarbībai abu pušu starpā ir jābalstās uz cieņu un uzticību, bet neusticības savienotajām valstīm spiegošanas lietās var nopietni apdraudēt globālo cīņu pret terorismu. Tāpat Eiropas Savienības līderi aicinājuši līdz gada beigām izstrādāt kopīgu ASV un Eiropas spēcdienestu sadarbības kodeksu. Uģis Lībiets, Latvijas Radio.